Słuchają Państwo Radia Wnet. Gościem audycji Co Słychać jest pani Katarzyna Leontiewa, Centrum Instytut Rotmistrza Pileckiego i Olga Kajowa. I teraz, proszę Państwa, nie wiem jak panią Olgę przestawić, ale bohaterka dokumentu, człowiek, który mieszka w Kijowie, którego mąż w tej chwili przebywa w Moskwie, ale o tym będziemy opowiadać w audycji, dlatego że wczoraj wieczorem obejrzałam wstrząsający dokument o uprowadzonych, porwanych, więzionych mężczyznach, którzy byli mieszkańcami Chersonia, którzy są teraz przetrzymywani, torturowani w Moskwie. Pani Olgo, jak rozpoczęła się historia tego w chwili, kiedy wchodzą Rosjanie do Chersonia? Co się dzieje? Co państwo robią?
Що ви робили, коли росіяни війшли до Херсону?
Ми вийшли на мітинги. Всі масово, Херсон дуже піднялися, дуже багато людей, тому що ми ще в 2014 році для себе зрозуміли, хто такі росіяни і де, з якого боку знаходимося ми. Ми визначилися, в мене кулон з тризубом з 14-го року на шиї, я його не знімаю. Як я його вивозила з окупації, то треба було навіть представити, уявити. Я його ховала так щільно. Тому ми були проти. Поки це було безпечно, ми виходили на мітинги.
Одразу вийшлися на протести, бо по року 2014-му widzieliśmy, po jakiej jesteśmy stronie. Mam tutaj herb Ukrainy, czyli tryzub.
To jest naszyjnik, który pani Olga ma na szyi.
I nawet pani Olga mówi, że wyjeżdżając z okupowanego Chersonia chowała ten tryzub bardzo mocno, żeby tylko
móc go zabrać ze sobą.
Dokładnie.
Zaczyna się okupacja, zaczyna się piekło w Chersoniu. Państwo są rodziną, ma pani męża, który jest, mieszka z wami, dwójka dzieci. Kiedy uprowadzono męża? Jak pani udało się uciec z Chersonia?
Коли почалася окупація, ви мешкали родиною з чоловіком і двійкою дітей. Коли його забрали і як вам вдалося виїхати?
Коли почали росіяни наводити свій лад в Херсоні і почали вже тиснути на населення, в мене просто, почалися проблеми зі здоров'ям. Це важко українцю важко мовчати, ховати свою позицію. І це тисло і відображалося на рівні здоров'я. І чоловік вивіз вже мене по медпоказниках, типу, мене було направлення на обстеження в умовах стаціонару, і він з колоною Червоного Хреста, він вивіз мене та дітей, дітей я, звичайно, забрала з собою. От, а вже потім в Запоріжжі, коли я знаходилась, він їздив, так само возив гуманітарну допомогу до Херсону і вивозив звідти людей, в кого було направлення. І в один з таких рейсів його затримали.
Kiedy już zaczęła się okupacja, było mnie ciężko przeżywać, bo Ukraińcy mają problem z tym, żeby milczeć. I to się bardzo odbiwało na moim zdrowiu, dlatego musiałam wyjechać i mój mąż jako wolontariusz Czerwonego Krzyża wywiózł mnie i nasze dzieci. I on to robił regularnie, z przyczyn zdrowotnych wywoził ludzi z okupowanego Chersonia i w jednym z takich rejsów właśnie był zatrzymany przez Rosjan. Mhm.
Jak pani się dowiedziała o tym, że męża zatrzymano i co pani wtedy czuła? Znaczy, myślała pani, że on wróci, że to się wszystko uda?
Як дізналася про те, що його затримали і що відчувала, і чи мала надію, що його відпустять?
Я дізналася, мені зателефонувала людина, яка їхала в колоні з ним. Сказали, що їх затримали, але вже такі випадки були, коли затримували і відпускали, вони просто писали там якусь пояснювальну записку. От, то спочатку він навіть і не подумав, що це надовго. А вже потім, коли він день, другий пожив там, не виїжджаючи, чекає, можливо, там відпустять, а їх не відпускають, то він вже проїхав до Запоріжжя, і ми вже ладні думати були, що робити далі. І тому я, звичайно, дуже... Я не можу передати той стан. Це було настільки... Це просто як кінець світу для мене особисто. Тому що я завжди жила або з батьками, одразу вийшла заміж за чоловіка. Я ніколи, ну, для мене було складно залишитись саме самі, приймати рішення за себе, за дітей в чужому місті. Тобто ще війна впливала певним чином, і то для мене було просто кінець світу на той час. Я півроку ставала на ноги і намагалася якось перелаштувати свій світ.
Довідом ще від іншого пана, який теж їхав в колоні евакуаційній, але мілишми надію, що щось там попитають і випущують, бо вже були такі випадки, що здаралося. Але коли по пару дні зрозумілишми, що ніхто нікого не випущує, та меншизна поїхав до Запорожжя. І Ольга mówię, że mój stan jest ciężki do przekazania. To odczuwało się jak koniec świata, bo przez całe życie mieszkałam z rodzicami, potem wyszła za mąż, za swojego męża i nigdy nie żyłam w takich warunkach, żebym miała robić decyzje, podejmować decyzje za siebie, za swoją rodzinę. Jeszcze w obcym mieście. Gdzieś pół roku stawała na nogi.
I czy jak się rozpoczęła walka o to? Jak państwo się dowiedzieli, gdzie on jest? Skąd w Ukrainie wiadomo, jakie są zarzuty stawiane? Jak wygląda komunikacja pomiędzy tym Moskwą a Kijowem? Mhm.
Коли ви дізналися, як виглядала боротьба з нього, як виглядає комунікація?
Боротьба в мене триває досі кожен день, тобто ми постійно кудись звертаємось, пишемо звернення і на ту територію, і до наших структур, намагаючись якось пришвидшити або вплинути на наших мужновладців для того, щоб його витягти звідти. А з комунікацією там дуже важко. Навіть гроші ти з України в Росію не можеш перерахувати, щоб йому якось скласти посилку або покласти гроші, щоб він міг в магазині СІЗО там купувати якісь необхідні речі, тому що він схуд за період полону в підвалах, коли його 2 місяці тримали, він схуд на 25 кілограм втратив. І зараз, ну, дуже важко це робити саме. Листування, треба знаходити людей, які допомагають тобі там, тому що з України ти не можеш відправити листа.
Walka trwa cały czas. Jest, z komunikacją jest bardzo trudno. Moja walka jest w tym, że ja cały czas próbuję pisać do różnych organizacji, do urzędu, do władzy ukraińskich i nie tylko. Ale logistyczno to jest bardzo trudno, dlatego że nawet nie możesz przekazać pieniędzy do Rosji, żeby ktoś załatwił jemu jakieś paczki, żeby ktoś przekazał jemu pieniędzy, żeby on we więzieniu, w sklepie mógł coś kupować. Przecież za 2 miesiące tortur jeszcze w Chersoniu stracił 25 kilo. Więc...
Juri, pani mąż, jest cały czas w Moskwie. Rosja, tak jak za czasów, które my Polacy doskonale to pamiętamy, po II wojnie światowej, były przeprowadzane takie procesy, które fingowały. Oni mają, pani mąż ma zarzut działalności międzynarodowej terrorystycznej, prawda? Dobrze zrozumiałam z dokumentu. Czyli te procesy są fingowane, nadal są jakieś abstrakcyjne procesy. Do jakiego poziomu, pani myśli, oni dojdą? I czy jest jakaś nadzieja, czy jest coś takiego, co wspólnota międzynarodowa może zrobić, żeby jednak pomóc tym ludziom, którzy są tam przetrzymywani?
Росія, як і в часи Другої світової війни, так і зараз підробляє процеси, і вашому чоловіку закидають міжнародний тероризм. Тобто вони продовжують так діяти. Чи може якось міжнародна спільнота вплинути на визволення і на...
Я сподіваюся саме на допомогу міжнародної спільноти, тому що навіть сам наш омбудсмен каже, що ми самі не можемо на це вплинути. Тобто, міняти цивільних громадян України на військових – це не є правильна зараз стратегія, тому що ще є окуповані території. Там так само можна нахапати мільйон таких людей і сфабрикувати справи. Тому так, ми саме тому виходимо зараз на мітинги, на акції, намагаємося якось розповідати про ці проблеми, тому що те, що вони там роблять, в нього вилучили, наприклад, касу магазину без жодного акту підписаного, машину, яку забрали в нього, перепродали тут же в Херсоні, і ми після звільнення її знайшли, тобто вона просто їздила вже в інших людей. Так само вилучили при обшуку автомобіль мого тата, Nissan X-Trail, який стояв просто в мене на подвір'ї, і потім російські військові самі на ньому їздили. Тобто вони роблять такі справи, які треба фіксувати, треба за це мати якісь покарання певне, тому що воно так не робиться, правосуддя. Якщо ви вже його в чомусь звинувачуєте, це ж повинно бути цивілізовано, а не 2 місяці по підвалах з тортурами, я би підписала там будь-що.
Pani mówi, pani Kasia przetłumaczy, ja dopowiem.
Przepraszam.
Rosjanie fingują.
Tak, fingują cały czas i nawet te zarzuty, które wystawiają, są śmieszne, ale też w ten sam moment oni... robią takie rzeczy, które muszą być ukarane, czyli w sklepie mojego męża po prostu zabrali całą kasę bez żadnego dokumentu. Samochód mojego taty zabrali i jeździli Rosjanie okupowanym Chersonem. Też inny samochód z firmy mojego męża oni zabrali i sprzedali i po deokupacji musieliśmy znaleźć. Czyli takie rzeczy muszą być ukarane, a jak mówimy o pokaraniu cywilizowanym, to zarzut musi być na czymś
oparty,
ale jak mówi teraz nasz ombudsman, praktyka wymiany cywilnych zakładników na jeńców wojennych nie jest prawidłową, bo teraz mamy dużo okupowanych terenów i Rosjanie mogą fingować wiele spraw i wymieniać tych naszych cywilów na swoich jeńców wojskowych.
Tutaj jeszcze pani Olga dodała, że po 2 miesiącach tortur człowiek może podpisać wszystko. Pani w filmie mówi o tym, że włącznie z tym, że może przyznać się do zabójstwa księżnej Diany. To są mocne słowa. My jesteśmy teraz w Warszawie, gdzie trwają wakacje, dzieci są w szkołach już nieobecne, wszyscy odpoczywamy, staramy się normalnie żyć. Ile mają lat państwa dzieci?
Скільки років дітям?
А дітям доньки скоро виповниться 17, а сину нещодавно виповнилось 14.
To są nastolatkowie, którzy jak oni funkcjonują, jak oni przeszli ten Cherson, jak oni teraz żyją w tym Kijowie?
Дуже було важко спочатку, тому що це певна втрата друзів, свого помешкання, тому що ми жили в будинку, в них була в кожного своя кімната. А коли ми приїхали в Київ, нас приютили родичі, і ми жили в двокімнатній квартирі в 5 плюс собака. Тобто це важко. але більш за все вони страждають саме без друзів. Поки ми вже рік знаходимося в Києві, то вони потроху знайомляться. Діти, це трошки легше, ніж в дорослому віці. Потроху все налагоджується. Син зараз піде ще в київську школу, я сподіваюся, то буде ще в нього знайомства. Але їм дуже потрібна саме оця татова підтримка зараз. Вони підлітки. І з ними мені особисто зараз дуже важко. Mm-hmm. Треба постійно їх переконувати, в чомусь там підказувати. І тато дуже необхідний зараз поряд.
Бардзо трудно єст з пункту відзення приятелів, бо коли поїхали ми з Херсоня, вони втратили всіх приятелів. І зараз, коли єстешми вже через рік в Києві, но знаходжу якихось нових. Мам надію, що син зараз піде до школи київської і буде мав вінцей приятелів там, вінцей людей. Але bardzo potrzebują właśnie tata, bo nastolatki, no jest trudno mnie z nimi, ale nastolatki potrzebują tata obok.
Naturalne, natomiast państwo, ja nie powiedziałam chyba nawet tytułu tego filmu z wrażenia, że będę rozmawiać z paniami, to pani Kasiu, powiedzmy, jaki jest tytuł tego filmu, dokumentu, który pani wyprodukowała.
Dokument ten się nazywa Hersons, czyli gra słów angielskiego jej synowie i polskiej nazwy ukraińskiego miasta, bo cztery historie bohaterów tego filmu pochodzą z Hersonia. To jest pierwszy taki film
w ramach cyklu,
dziękuję, z czterech, które zaplanowaliśmy. Właśnie wszystkie świadectwa, które są przedstawione w tym filmie, są zebrane przez Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich, które pracuje w Instytucie Pileckiego i w kolejnych odcinkach będziemy pokazywali też problem deportacji przymusowych i zachowywania Rosjan na terenach okupowanych w różnych regionach, nie tylko w Chersonie. Widzimy, że metody się nie zmieniły z II wojny światowej. I właśnie wczoraj mieliśmy tą premierę jako sposób obchodzenia dnia pamięci ofiar reżimów totalitaryzmu sowieckiego i nazistowskiego. Widzimy, że totalitaryzm rosyjski
cały czas jest taki sam.
Cały czas.
I to jest najbardziej wstrząsające. Mam nadzieję, że państwo będą mogli obejrzeć ten dokument, chociaż oczywiście on jest bardzo trudny. Trudny był dlatego też, że w tym filmie kobiety, które opowiadają, pani Olga, która opowiada, jest po prostu przerażająco spokojna. Po tych ludziach widać tę traumę, którą przeszli, która już im zabrała nawet płacz. To już nie jest opowieść ludzi, którzy są smutni, tylko oni są już po prostu po drugiej stronie traumy. Tak silni i tak mocni w tej opowieści, chociaż tam pojawia się przerażająca opowieść o torturze 14-latka, który trafia do więzienia i który jest torturowany w sposób bestialski. Gdzie ta historia, jak pani jako producent do tej historii dotarła?
Pracujemy cały czas, zbieramy świadectwo od ludności cywilnej o zbrodniach rosyjskich, różnych zbrodni i właśnie znaleźliśmy jednego świadka w Chersonie i potem to jak łańcuch, jeden świadek wskazywał na innego, rozmawialiśmy i właśnie wybudowaliśmy taką bazę, na której wyrobiliśmy ten dokument. Niestety mamy informację o tym, że też dzieci torturują, nie tylko wywożą, bo Nastolatkowie lubią być przy swoich komórkach i nagrywać wszystko, co widzą. I dokładnie te nastolatki
przekazują te dokumenty o tym, co się dzieje. Dla mnie to nawet nie brakuje mi słów, żeby opowiedzieć o bestialstwie i takim przeżyciu głębokim, jak można znęcać się nad dziećmi, jak w ogóle można torturować człowieka, to trudno jest sobie wyobrazić. A jeszcze, jeśli to dotyczy dzieci, to już mówimy o takiej dialektyce diabła, którą jest człowiekowi trudno unieść. Co się dzieje, bo pani powiedziała, że pani Olga przed anteną rozmawiając ze mną powiedziała, że funkcjonuje dzięki jakiemuś wsparciu terapeutycznemu, ale czy przy tak dużej traumie Kijów, inne miasta są w stanie po prostu pomóc dzieciom, nastolatkom, ludziom, którzy tej pomocy potrzebują, chociażby psychologicznej?
Чи функціонуєте завдяки психологічній підтримці, але чи Київ здатен допомогти дітям при травмі такого розміру?
Зараз дуже багато благодійних фондів, вони проводять різні заходи. В мене донька одразу потрапила до фонду Маші Єфросиніної «Проект Смілива», де познайомилася з подружками, вона пройшла певну теж психотерапію, потім... І там ще навчали самозахисту. Тобто і я зараз після психологічної реабілітації, яку сплачують нам німецькі спонсори, це було дуже вчасно, але мені здається, якби ж вона була ще трошечки на півроку раніше, це було б більш вчасно, тому що вже рік я потроху сама вже теж стаю на ноги. Тобто вони все одно в погоні цій за виживанням, за ти не можеш впадати в травму. Ти повинен жити для себе, для своїх дітей, для чоловіка, який на мене зараз спирається. Він чекає, що я зможу щось таке зробити, щоб його звідти витягти. Тому саме це тримає.
Właśnie trzymamy się dzięki wsparciu organizacji międzynarodowych, też fundacji, które robią naprawdę wiele i córka pani Oli trafiła do projektu Jestem dzielna i ma tam takie wsparcie psychologiczne i też pani Olga trafiła do terapii, która jest sponsorowana przez niemiecki fundację. Więc pani Ola mówi, że rozumie, że musi z tym pracować, bo ona teraz jest
głową rodziny,
bo mąż nie może coś zrobić ze swoim więzieniem i czeka, że ona coś może zrobić z tym.
Sytuacja się odwróciła i postawiła świat na głowie, ale przepraszam, że o to zapytam. Jak pani się zastanawia, co ta matka tego rosyjskiego żołnierza, który torturuje dziecko, co ona przekazała mu? Jak jest tam skonstruowany świat? Jak pani myśli, bo Ukraina, Polska, my znamy Rosję, bo byliśmy gdzieś złączeni, ale jak to się stało, że po prostu pomimo tego, że gdzieś byliśmy blisko w sumie siebie, jesteśmy tak далеко, jesteśmy так inni.
Як ви думаєте, що матір того російського солдата, який піддає тортурам підлітків українських і взагалі громадян, що вона, чому вона навчила свою дитину? Чому, хоча ми так близько, чому ми настільки різні?
Ви знаєте, це найважче, мабуть, питання, тому що я не знаю, як можна жити настільки в своєму світі. Вони всі кажуть, мій син таке не може робити. Він не такий. Вони не вірять в це. Але ж ми бачимо, що приходять російські військові, і після їх приходу наше життя змінюється. І змінюється просто кардинально. І хто ж це тоді робить? Я не знаю, що вони відчувають, а вони не вірять. Вони кажуть, ні, це якісь інші люди, це не мій син.
Właśnie nie wiem, co odpowiedzieć na takie trudne pytanie, bo ja widzę, że te kobiety po prostu nie wierzą w to, że ich dzieci mogą coś takiego zrobić. Mówią, że to nie mój syn to zrobił, ale my widzimy, że przychodzą rosyjskie żołnierze i nasze życie zmienia się kardynalnie. Więc kto by to robił?
Jak Instytut Rotmistrza Pileckiego dotarł do pani, to pani się nie wahała, żeby uczestniczyć w tym dokumencie? Nie bała się pani, że to może gdzieś później, jeśli Rosja będzie dalej tak, że pani coś grozi po prostu?
Nie bojała się, że coś zagroży, kiedy nadawała świadczenia Instytutu.
Ja zaczęła mówić już po zwolnieniu Chersonu. Це було... Мені не хотілося, щоб за мої свідчення хтось постраждав. Тому це для мене було важливо. Коли що всі мої рідні, вони наче в безпеці.
Zaczęłam swoją historię, o swojej historii mówić po zwolnieniu Chersonia, czyli po listopadzie, bo bałam się za swoich bliskich, które byli w okupacji. Kiedy zrozumiałam, że wszyscy są w
miarę bezpieczni,
to zaczęłam mówić.
Kto wygra wojnę?
Kraina.
I tego sobie właśnie życzymy. Bardzo pięknie dziękuję za wizytę w studiu. Jest mi przykro, bo nawet nie wiem, jak możemy pomóc. Poza tym, że opowiadamy i jako wsparcie oczywiście polskie to państwo znają. Życzę wszystkiego dobrego i żeby mąż szybko wrócił do swojej ojczyzny, do państwa, do rodziny. Żeby już nic gorszego się po prostu nie wydarzyło. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu, Olga Kajowa i pani Kataryna Leontiewa, Instytut Rotmistrza Pileckiego, Centrum Lemkina. Tam właśnie szukajcie państwo tych wspaniałych świadectw, tych świadectw, o których nie możemy zapomnieć. Gdzie będzie można obejrzeć film Chersen?
Będzie informacja na stronie Instytutu.
No to zapraszamy serdecznie i gorąco polecamy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.
Dziękuję.